Šodien mēs pēc tādiem ilgākiem, garākiem ievadiem beidzot nākam pie paša Jāņa atklāsmes grāmatas teksta. Nu, iesim uz priekšu. Šodien mēs tā varēsim, es ceru, arī kāds bildīs paskatīties. Es domāju, ka mēs tik tālu tiksim. Sāksim Jāņa atklāsmes grāmatu. Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zināmu, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, kas apliecināja visu, ko viņš redzēja, Dieva vārdu un liecību, ko sniedza Jēzus Kristus. Nu, tātad ievads. Ievads, kas reizē ir arī ņemts par tādu grāmatas nosaukumu, jo pirmais vārds ir atklāsme. Nu, latviešu valodā, protams, ir otrāda vārdu kārtība, iepratīm grieķu valodai, bet tas grieķu iesākums ir apokalipse. Tātad atklāsme. Un mēs jau runājām iepriekšējo reizi, manuprāt, ka šī ir pavisam cita veida grāmata un vēstījums nekā pārējās jaunās derības grāmatas, jo ja pārējās jaunās derības grāmatas, piemēram, evaņģēlija, mums vēstī par to, kas ir saistīts ar Jēzus Kristus dzimšanu, viņa kalpošanu, viņa zemes dzīvi, viņa nāvu un augšām celšanos, tad atklāsmes grāmata runā par to laiku, kas ir no Kristus debesīs uzkāpšanas līdz viņa otrai atnākšanai. Un ja mēs tā domājam par to situāciju, kurā draudz toreiz bija, un ir tīpaši, protams, Jānis, ja mēs pieņemam, ka tas ir apustuls Jānis, un tā arī izskatās, tā situācija bija visādā ziņā ļoti sarežģīta. Pirmkārt, mēs redzam, ka pirmās paudzes kristieši, vismaz absolūti lielākā daļa, visticamāk gaidīja Kristus drīzu atnākšanu. Un, ja mēs tā skatāmies arī no tādas apustuļa Jāņa perspektīvas, viņš dzīvo visilgāk, viņš bija visilgāk dzīvojošais Kristus dzīves, viņa sludināšanas kalpošanas atsliecinieks. Jānis dzīvoja tik ilgi, ka vispār apustuļi jau bija no šīs pasaules jau atraisījušies, pārsvarā, cik var saprast, vai pat visi mocekļi nāvē miruši. Un kaut kā tā gaidīšana bija tik intensīva, ko mēs arī tādu liecību lasām Jāņa evaņģēlijā, ka starp mācekļiem bija pat iegājies tāds priekšstats, ka Jānis, šis Zebedeja dēls, kas sarakstījis arī evaņģēliju, šis apustulis, ka viņš sagaidīs Kristu atnākumu. Bet atklāsmes grāmata ir savā ziņā, ja tā varētu pateikt, tajā kontekstā uzreiz kā tāds pieteikums un kā paskaidrojums, kā palīdzība, kas parāda, nē, tas nebūs tā. Jo Jāņa atklāsmes grāmata mums rāda, ka tas, ko Jānis redz, kas viņam tiek parādīts, aptver lielu laika periodu vēl spriekš. To var nojaust. To var saprast. Varbūt, ka tieši tāpēc Jānis arī, ja mēs tā domājam, piekrit tomēr, nu, ja tā varētu teikt, nodiktēt savu evaņģēliju. Nu jā, tur ir tie datējumi jautājumi, citi saka, Jāņa Klāsums grāmata ir drusk jaunāk vai vecāk vai kā, bet, nu, nav jau runa tikai par grāmatas pašas uzrakstīšanu, ir runa varbūt par to, kad Jānis nāc pie tās apziņas, pie tās saprašanas, jo Jāņa evaņģēlijas beidzas ar vārdiem, kur Jānis pats saka, nu, Jēzus gan neteica, ka šis māceklis sagaidīs kungu atnākam, jā. Bet, nu, viņš tikai teica to, ko viņš teica. Ja es gribu, lai šis paliek, kamēr es nāku, kas tev daļas, ja, Pēterim sacītie vārdi. Tātad, nu, iespējams, ka gan Jānim, gan arī citiem kristiešiem bija ļoti svarīgi saprast, ka kunga atnākšana varbūt nemaz tik drīz nebūs. Un tāpēc šī atklāsums grāmata arī varbūt tika viens no iemesliem, nu, ka viņa tika dota, lai kristieši visos laikos nu, saprastu, ka nu, šīs lietas nenotiks tik ātri. Nu, redziet, ja lietas nenotiek tik ātri, tas vieš arī zināms korekcijas. Proti, pirmais draudzes izveidojums, kāds bija, kad apustuļi un arī pirmie kristieši, ka viņi nezināja, kā būs un cik drīz nāks kungs un kā tas viss notiks, kāds tas laika mērogs. Es atceraties, pirmo Jeruzalemes draudzes apustuļu darbos mēs lasām par viņu. Viņi pārdod visu savus īpašumus, tad draudzes iekārta ir tāda, nu tāda, kur var teikt, ne tādā ilgtermiņā ierīkot. Iedomājieties, ja kungs drīz nāks, nu kāpēc mums celt mūru baznīcas, kāpēc mums kopt tādu attīstīt draudzes saimniecisko dzīvi vai kaut kā skatīties, ko mūsu bērni, ko mūsu mazbērni, mazmazbērni varētu saņemt mantojumā no šīm lietām, jo kungs jau drīz nāks, tas viss drīz beigsies. Līdzīga sajūta ir droši vien bijusi apustuļu darbu grāmatā, kā mēs lasām pirmajiem kristiešiem. Un tai pašā laikā tas arī varēja būt, nu zinām, veidā pat kaitējums arī cilvēku pašu ticībai un draudzes izveidojumam, ja viņi dzīvo ar tādu ļoti īsa laika perspektīvu. Ja? Un tādā ziņā, ja atklāsums grāmata ir, nu, nu viņi ir bijusi ļoti vajadzīga un ļoti nepieciešama, ļoti saulaicīga. Ja? Īstā brīdī, īstā laikā Jānim tas tiek atklāts. Nu, tātad šī atklāsme par nākamajiem laikiem. Mēs tālāk runāsim arī citas lietas, kas saistītas ar šīs grāmatas arī uzrakstīšanu tiem apstākļiem, jo tas jau tālāk vārdā arī ir ietverts. Nu, tālāk pie teksta. Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. Nu, kas tas sākas drīzumā. Tie notikumi, kas iesāks drīzumā. To visu Kristus darīja zināmu, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa. Nu, te ir vairākas lietas. Tātad, mēs redzam, ka šī atklāsme te tiek pieteikta kā Dieva visu valdītāja, Dieva tā kunga dotā atklāsme par notikumiem. Un te uzreiz ir tas pieteikums, kas, nu, pilnībā noliedz kaut kādu tādu spiritualistisku interpretāciju. Nu, tādā ziņā, ka tas nav saistībā ar vēsturi, ka tas nav saistībā ar notikumiem. Te ir pilnīgi skaidri pateikts, kam jānotiek drīzumā. Tātad alegoriskā valodā ir izteikt vēstures notikumi, kas iesākas jau drīzā laikā. Nākamais, tā ir šī dievišķa atklāsme, un Kristus ir kā šīs atklāsmes starpnieks. Ja? Kristus ir starpnieks, Dieva dēls ir pastāvīgi, mēs lasām svētījos rakstos, kā starpnieks starp kritušo cilvēci un Dievu. Un šai gadījumā viņš ir arī Dieva atklāsmes, Dieva dotās atklāsmes starpnieks. Tālāk, viņš sūta savu eņģeli pie savu kalpa Jāņa. Nu, te ir tas pastāvīgais strīds, mums arī bija tulkojot svētos rakstus. Ko darīt ar visiem tiem kalpiem? Nu, noteikti, nu, tas ir pareizi, mēs sekojam tai tradīcijai, ka mums vergu nav, vergs latviski skan ļoti slikti. Krieviem vergs neskan slikti. Rab Boži. Ar ko tas slikti? Labi skan. Latviski Dieva vergs. Nu, tā neko pārāk, jā, jā, tā kaut kā griež aus, vai ne? Bet redziet, līdz ar to mēs kalpu tautu palaižam garām kādu ļoti svarīgu niansi. Vārds vergs, jeb dulos grieķu, viņš pastāvīgi tiek lietots jāinklāsim grāmatā, un nemaz citi vergu jeb vai kalpu, nu kaut kādi citi tādi vārdi, kas apzīmē kalpus, pareizāk sakot, ja, kas Bībelē ir lietoti, ir tādi diakon, un tad ir tādi sulaiņi, un tādi, nu, tā, ja mēs tā teikt, nu, tas semantiskais lauks, ja tas tā vārdu, tā jēga un nozīme, nu, viņš ir sadalīts ar dažādiem vārdiem, ja, proti. Kalps ir tāds, kas, nu, tā kā apņemas kalpot brīvprātīgi kādam, vai par maksu, vai tāpat vienkārši, labprātīgi, un tas varētu būt diakons, vārds un apzīmējums Bībelē lietots, vai vēl ir kāda cita vārda, kas tiek lietot. Bet vergs, viņš apzīmē piederību. Tātad, pieder kungam, nevis pat, jūs saprotiet, tur pat ir tāda maldinoša doma, nu, viņa nav nepareiza, bet tas kalps norāda un pastāvīgi, nu, ja ir kalps, tad kalpot, vai ne? Uzreiz mums tas abas divas lietas skan ausīs, kalpot. Nu, nav jau nepareiza, bet ļoti šauri. Bet vergs tas nozīmē arī piederēt, un pamatā piederēt. Nu, varbūt, ka kādam ir te padomu laiki tik ļoti radījuši priekšstatu, ka vergs tas noteikti nozīmē vergot. Nē, nu, vergs nozīmē piederība. Viņš pieder saimniekam. Nu, šajā gadījumā kristīgā draudze ticīgie tiek saukti par piederīgiem dievam. Un, ja mēs tā domājam, tad nu, pēc šīs piederības, tad piederība Dievam ir ārkārtīgi augsts status. Nu, senā pasaule to labāk saprata, ja? Nu, tas, ko mēs esam runājuši, kur apostols Pāvils sevi sauc par Jēzus Kristus vergu. Nu, kas, ja mēs paskatāmies senajā pasaulē, kas tad bija ķēniņa vergi? Tie bija viņa ministri. Tie bija, tas bija, ja saka, ķēniņa vergs. Tas nozīmē viņa premjerministrs patiesību sakot. Jā, viņš dara visu ķēniņu vārdā. Par ķēniņu vergiem nu, pat nesauc tos, kad kaut kur akmeņu laustuvies, tur kaut ko tur akmeņus lauz un tur smagi. Bet, ja saka, ķēniņa vergs, tas jau nu, to vislielāko pietuvinājumu tam ķēniņam parāda. Ja? Absolūtu piederību. Nu, ko nu tad? Protams, ķēniņš var likt darīt visu, kas viņam patīk. Ja, tam vergam. Grib uztic viņam valsti. Kas tad bija Jāzeps faraonam? Viņš bija otrais cilvēks aiz faraona. Visi faraona brīvļaudis, ja tā varētu teikt. Kad redzēja viņu braucam, krita pie zemes un sauca brēk. Viens īstenībā, kas nozīmē. Nu, kaut kāds tas ir tāds slavinājuma, goddevības vārds. Mēs nezinām, ko viņš nozīmē. Brīvie priesteri klanījās viņu priek. viņa priekšā, bet viņš bija vergs. Viņš bija vergs. Tā kā mums drusk ir, nu, jāsaprot šī vārda, drusk tā nozīme plašāk. Ja? Un citādāk nekā mēs esam iedomājušies. Ja? Un tātad šeit ir vairākas reizes viņš lietos, lai saviem vergiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. Nu, tiem, kas viņam pieder, sev piederīgiem, nu, kā es saku, vārds vergs, viņš neapšaubām griež ausi. Ja? Bet es tikai, lai paskaidrotu tā vārda nozīme, viņu lietoju. Ja? Un sava kalpa, savu verga, pie sava verga Jāņa, lai tātad Jānis ir tas, kas varbūt uz to brīdi ir palīdzis pēdējais no apustuļu loka. Viņam ir visaugstākā autoritāte. Viņš faktiski ļoti tālu iegāja apustulisko tēvu laikmetā. Faktiski par viņu ir zināms, ka viņš ir dzīvojis vēl, nu, tad, kad jau Trajāna laikā sākās šīs vajāšanas, no 95. līdz 117. gadām Trajāns, man liekas, valdīja. Ja? Viņš bija dzīves tad, kad 95. Gadā Romas Klēmens rakstīja vēstuli korintiešiem, kad Ignācijs rakstīja savas vēstules un cieta mocekļu nāvē. Ja? Jānis jau bija dzīves. Viņš bija augstākā autoritāte baznīcā. Ja? Un vai nu tas ir noticis tajā laikā, vai tas ir noticis drusku pirms Vai kā, bet viņam kā visautoritīvākai personai tā laika baznīcā tiek dot šī atklāsuma, lai viņš citiem, tiem, kas dzīvos pēc viņa, tiem, kuriem pašiem un viņu bērniem un bērnu bērniem nākamajām paudzēm būs šī atklāsuma vajadzīga un nepieciešama, lai šo te atklāsumu atklātu. Ja? Un te vēl, ko mēs redzam, tātad šī ir atklāsme, kas nav dota kā vārda atklāsme. Arī ļoti svarīga. Neapšaubām visu laiku tiek norādīts, ka tā ir tas, ko viņš redzēs, ir redzējums. Redzējums, kas ietverts vārdos. Viņš mēģina aprakstīt vārdos. Mēs redzēsim, nu ļoti grūti ir, patiesību sakot, to, ko tu redzi, tā uzrakstīt vārdos īsti precīzi un adekvāti, atbilstīgi. Ja? Tas nav viegli, bet tas mums vienmēr jāatceras, ja, ka viņš ir tiešām Dieva spēkā un Dieva stiprināts un Dieva pamācīts, spējis to vajadzīgā veidā līdz mums novadīt. Ja? Tai pašā laikā tas, ko viņš uzraksta, tiek saukts par pravietojumu vēlāk. Ja? Tad viņš redz, tas jau ir dots vīzijās, jau ir dots ainās, ko viņš redz. Jā, viņš arī kaut ko dzird, runājam, bet tanī ziņā tas ir kaut kas ļoti tuvs tam, kas ir evaņģēlī būtība. Vai tas būtu Jāņa vai kāds cits? Ko tad rakstīja evaņģēlisti? To, ko viņi redzēja, to, ko viņi dzirdēja. Viņi, tas vien nebija kā nāca vārds pār viņiem, kā pār vecās derības praviešiem. Piemēram, nu, pār Jāni nāk vārds, un viņš tagad pēkši viņam ienāk prātā uzrakstīt par to, kā Jēzus Kānā Galilejā pārvērta ūdeni par vīnu. Nē, viņš tur bija klāt. Viņš to redzēja, viņš to dzirdēja, viņš redzēja visu, kas notika, viņš dzirdēja tās sarunas, un tā viņš to pierakstīja. No šeit tie notikumi, kas vēl būs, tiek ielikt varbūt citādā veidā, tie tēli, īpaši spēcīgi, bet Jānis jau atkal dara to pašu. To, ko viņš redz un dzird, viņš pierakst un par to dod liecību. Ja? Tātad tas no notikuma, no tā, ko viņš ir redzējis un dzirdējis un aptaustījis, kļūst par vārdu, un šis vārds tiek saukts par pravietojumu. Ja? Viņš nav saņemts kā pravietojuma vārds, bet pierakstīts viņš to par pravietojuma vārdu. Ja? No tālāk, nākamais, ko mēs lasām, svētīgs, kas lasa un klausās šos pravietojumu vārdus, un kas ievēro viss, kas tur rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Tātad, nu, Jānis to pieraksta. Skaidrs ir tas, ka, nu, šie pat ievadu vārdi parāda to, ka viņš apzinās, nu, ka tas iesākums būs tuvu, bet ka viņš Jānis ir saņēmis šīs lietas, viņš ir šo liecību pierakstījis, bet viņš ir pierakstījis tiem, kas nāk pēc viņa. Jo, nu, tas tā kā netik daudz uz pašu Jāni, Jānis ir kā starpnieks šai ziņā, kā šis liecības pierakstītājs. Tālāk mēs redzam svētīgs, jeb svētlaimīgs, laimīgs, jaunajā, šeit patiesību sakot, mums vajadzēja būt, pareizi būtu bijis rakstīts, laimīgs, jo mēs šeit Mateja evaņģēlijā lasām, nevienam nepatīk, man gan patīk. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debes valstība, laimīgi apbēdinātie, jo viņi smierinās, laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi, laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības un tā tālāk. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, viņiem pieder Dieva valstība. Nu, nākamās paudzes, kas nebūs lasījuši neko citu, viņiem patiks. Šobrīd mums vārds laimīgs ir, kad izvai nodrās un novazāts. Bet varbūt, ka viņam var kaut kādu citu niansu iedot. Jo gal galā mūsu Bībulē arī tagad ir rakstīts. Mēs teicam, ir laimīgs arī savās ciešanās. Ja, tā kā tas tā. Nu, tas vārds svētlaimīgs, viņš varētu būt šeit arī pēc, ja konsekventi skatītos, tad šeit būtu jābūt laimīgs. Bet tu tātad svētlaimīgs vai laimīgs vai svētīgs, labi atstāsim, kas las un klausās šos pravietojumu vārdus. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē pirmkārt to, ka pēc tā laika paradumu tas bija ierasts, tas tiek lasīts draudzē priekšā. Nu, tā kā tagad. Es jums stāstu, lasu, jūs klausāties. Un svētīgs ir gan tas, kas to lasa, gan tas, kas to klausās, šo te grāmatu. Ja? Un, protams, ka šeit varētu arī nu, tā ieraudzīt, ka gan individuāla lasīšana, gan tāda kolektīva mācīšanās un šo vārdu uzņemšana viņa dod. Nu, šo... Jā, šo valstības laimi. Svārds svētīgs, viņš ir stipri šaura. Es saprotu, ka ļoti daudz būtu gatavi nu tā strīdēties, ka nedrīkst, tā tas ir laimīgs, galīgi nedar, tas ir galīgi aplam un viss. Un es to dzirdēju jau reiz 100 noteikti, kā tāds pārmetums jaunajam tulkojumam. Bet man kaut kā liekas, ka tas... Kaut, kā, kaut ko citu parāda. Ka ne tikai nu svētīgs, zobu sakod svētīgs, bet tas vārds Makarios, viņš ir svētlaimīgs, tur ir tā laime klāt. Nu jā, tas ir, lai es varu, nejūtas laimīgs. Vai te mēs dzīvē kādreiz neskam, tu muļķi savu laimi nemaz nezini, vai ne? Tas saka tā. Vecas gudras sievas jaunām domām meitenēm, tas saka kādreiz. Ak, tu muļķi, tu savu laimi nemaz ne... Viņi nejūtās laimīgi, viņi jūtās bēdīgi un tā, bet tā situācija, ko no malas skatoties, pasaka, tu savu laimi nesaproti, nu? Saka, kāda laime es nelaimīgi esmu?
Redz, labākā tu veids.
Nu, tas nu, ir atkarīgs atkal no tā, no tās sirmās galvas gudrības vai muļķības, ko nu viņi tur par to laimi, jā. Bet es tikai runāju par valodas lietojumu, vai ne? Jā. Varbūt tieši otrādi. Jauni un plika un mīl viens otru, un tomēr jūtas, tur vēl kaut kāds bagātais vecis kaut kur tur ir. Un viņi liekas, vēl aprecēt to bagāto veci, taču pasakās visās, kur tā laime iestājas. Laimīgi aprecējies. Taču, nu, pasaka, viss laimīgi aprecējās. Vai tu princesi dabū aprecēt? Turklāt, vēl kādi ir tie latvieši, tie tās versijas? Ziniet to par sunītu un kaķīti. Nemaz nezināt par sunītu un kaķīti. Viņš negrib tas ķēniņš viņu. Negrib tā princesiņa precēt. Viņam izdomā visādus briesmīgus darbus. Lai nākam svētdien ceļš uz baznīcu būtu ar ābeļu gatvi, kur zelta ābola aug. A viņam buru gredzens, viņš čiks. Pagriež. Un ir. Saku, ko vēl tādu izdomāt? Mēs negribam šitā teijas notu. Nu labi. Ka nevar, tā nevar. Trīs uzdevumus izpildīs. Aprecās. Dabū to princesi. Nu tie tagad uzzina, kur ir tas knifs un tas cundurs. Nozog to gredzenu viņam. Un, lai ezeru vidū būtu uz salas tornis, kur tas znotiņš ir iespundēts. Hopā! Zinat to pasaka? Nē, nezinat to. Ne? Latviešu tautas pasaka. Znotiņš tagad tur tup. Bet kaķīts un sunīts, kas viņam uzticīgie, un pelīte, nozog tagad atkal to gradzenu, aiznes pie viņa. Un tagad viņš vīrā, tagad viņš iespundē tur tajā tornī savu sievas tēvu un sievu savu, un dzīvo laimīgs ar sunīti un kaķīti ķēniņa pilī. Viss. Nu, liekas, jau tev bija tāds gredzens, un tad tu varēji tur uzburt 10 pilis vai kā. Bet nē, laimīgi aprecēties. Tas ir tas svarīgais. Šarls Pero, runs ir zābakos. Visās tautās skatieties. Ja? Tur tā laime. Nu, ka nu kāds, bet nu, nav runa par to, bet, kad nu, tas cilvēks varbūt būtu ar to pasaku nepareizi iemācījis, un ka viens sirma galva pateiktu, muļķi, jūs taču mīlat viens otru, tu savu laimi nesaproti. Kaut vai tā, ja? Nu, otrā darbā, protams. Tā kā šis vārds laimīgs, tanī ziņā, šeit ir īpaši. Tātad, šeit ir debesu valstības laime, tas, kas lasa. Nu, viņš ir svētīgs, svētlaimīgs un laimīgs. Un tie, kas klausās, arī. Un šeit mums vajadzētu satvert to debesu valstību tiešām prieku un laimi, jo tas, kas te rakstīts, jo patiesībā ir nelaimi jāprakst. Vai tā nav lielā mērā? Briesmas, šausmas, no jūras un no zemes lien ārā visādas vēri, visādas mocības, visādas briesmas, kas notiek cilvēkiem ciešanas. Un tomēr tas vārds ir dots nevis, lai mūs biedētu, bet lai dotu mums debesu prieku, svētlaimi un debesu valstības laimi. Bet redziet, sajūta jau tāda nav, tāpēc tas jāpasaka. jo tas ir, tas nav vienkārši, nu, prātam, ziņkārīgam, kurš gribētu uzzināt. Nu, šausmīgi jau ir, bet, nu, paskatīsimies par to šķirbiņu. Ak, šausmas. Nē, te ir teicis, tas ir vajadzīgs jums. Lasiet, klausieties, un tas, lai jums ir par svētību un par laimi. Un tālāk Jānis raksta. Jānis septiņām draudzēm Āzijas provincēm. Žēlastība un miers jums no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no septiņiem gariem, kas ir viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis no savām asinīm, mūs no mūsu grēkiem atbrīvojis, un kas darīs mūs par valstību un priestriem Dievam, un savam tēvam, viņam lai slava un spēks mūžīgi mūžos. Āmen. Nu, te ir šie sveicinājumi vārdi, viņi ir izteikti vienā elpas vilcienā, un mēs redzam, ka tas ievads, viņš ir grūti saprotams, jo no vienas puses mēs redzam, viņš ir trinitās, proti tāds kā uz trīsvienīgo Dievu it kā attiecināts. Un mēs redzam tātad pirmkārt, žēlastība un miers jums no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Un tā ir atsauce, visticamāk, uz tēvu. Vai uz to Dieva atklāsim, kas tiek parasti tiešākā veidā saistīta ar tēvu, ar Dievu to kungu, kaut gan, protams, varētu būt arī attiecināts uz Jēzus Kristu. Bet, nu, pēc šī trīsdaļīgā iedalījuma, šķiet, ka tas varētu vairāk referēt uz tēvu. Tātad, un šeit, zināmā veidā, ir iešifrēts Dieva šis īpašais personvārds Jahve, jo te ir atsauce uz 2. Mūzes grāmatu 3:14. No tā, kas ir, kas bija un kas nāk, no tā esošā. Jo tad, kad Dievs atklājās Mūzum degošajā zeloņkrūmā, tad, kad Mūzes prasīja, kāds tavs vārds, Dievs atbildēja, es esmu, kas es esmu. Un es esmu tas esošais, grieķu valodā tieši iztulkots, tas, kas ir, nu, tas šeit latviešu tekstā tāds ir iztulkots. Ja? Tātad, otra daļa, septiņi gari, kas ir viņa goda krēsla priekšā. Un te, protams, ir visdažādākās tās interpretācijas, kas nu tur būtu, bet man liekas, ka tomēr mēs to varētu skatīt, ka tie nevis kaut kādi gari, ka iedomājieties, nu ir trinitārs salikums, tātad Dievs tēvs, Dievs dēls ir, un tad vēl kaut kādi septiņi gari, par kuriem kaut kāda neskaidrība, kas tie tādi ir pa septiņiem gariem. Bet es šeit tomēr sliecos piekrist tiem baznīcas tēviem, kas saka tā, ka tas ir svētā gara apzīmējams ar viņu daudz veidīgajām dāvanām. Un parasti runā par septiņām svētā gara dāvanām, augļiem arī, ja? Bībelē svētajos rakstos. Un tāpēc šie septiņi gari faktiski ir svētā gara apzīmējums viņa tai daudzveidībā, gan augļu, gan dāvanu daudzveidībā. Jo šo garu vēstījums, kas ir, nu, pēc tam vēlāk viņš tur būs, faktiski ir savā autoritātē līdzvērtīgs tā kunga, Dieva tā kunga vēstījuma. Tātad, nu, tie nevarētu būt kaut kādi eņģeļi vai kaut kas tāds, visticamāk, ja? Bet, protams, ļoti neparasts ievads. Nu, nākamais, ko mēs redzam, šis sveicinājums, žēlastība un miers. Žēlastība un miers. Nu, atcerēsimies vienkārši no atgādinājumam, kā tas parasti arī visos ievados ir sacīts. Jūdi sveicināja viens otru ar vārdiem šalom aleichem, miers jums. Tas bija tie sveicinājumi vārdi. Tie bija tas bija telfors, jeb dieva no dievišķās žēlastības vai nu, telfors, tas parasti gan ir dieva vārds, nu šeit var dieva vārds tādā veidā nav ietverts vai dieva apzīmēm satroši, bet te ir runa par dieva mieru, tas nav vienkārši nu tā, kā pagāns sveicina, tur salves sveiks vai ne, vai priecājies, nu tāds. Bet šeit ir vienmēr jūdiem tas fokusējums bijis uz Dievu mieru. Tātad šis miers ar jums pirmkārt, tas ir viens no Mesijas vārdiem. Mesija, jeb Kristus, tiek saukts par šo te mieru. Daudzos pravietojumos tas ir pieteikts. Un būtībā vienmēr šis miera vēlējums ir Mesijas svētības un Dievu miera vēlējums. Un mēs redzam, ka kristīgā draudze ir šo sveicienu, nu vēl izvērsus pa tādu liturģisku sveicienu, un pa priekšu miera vēlējumam ir žēlastība un miers. Jā, tā žēlastība. Nu, vārds žēlastība arī nav lieka varbūt atgādināt kādu laiku pa laikam, kā latviešu valodā, viņš skan mānīgi. Proti, žēlastība skan tā kā no vārdu žēl, vai ne? Tad, ja kāda ir žēl, tad, nu, tad tiek dot kaut kas žēlastības dāvanas, piemēram, jā, vai kaut kas tāds, kas ir, nu, iežēlošanās, kur par iemeslu šai dāvanai, jeb šim devumam, šim žēlastības devumam, ir, nu, šī te saņēmēja, nu, nožēlojamais stāvoklis, ja tā varētu teikt. Ja tev kādu žēl, tā tad, nu, diez, cik labā stāvoklis viņš nav, viņš ir kaut kādā nožēlojamības tā vai citādi, teiksim, stāvoklī, ja? Un tas rada nepareizu uzsvaru, ka žēlastībai par iemeslu ir mūsu nožēlojamība. Nu, nav jau gluži nepareizi. Gal galā tā jau tas arī varētu būt saprasts. Bet tomēr šai nožēlojamībai nav tas izšķirošā nozīme pie dāvanas došanas. Vārds šis haris vai labi tas pats senajā brīkvalēns hesed, viņš norāda uz kaut ko pavisam citu. Nevis uz saņēmēju nožēlojamību, bet uz devēju labestību. Tas iemesls, kāpēc Dievs dod, nav tāpēc, ka mēs esam nožēlojami. Bet tas iemesls ir tāpēc, ka Dievs ir labs. Ja? Un tas vārds to ietver. Piemēram, krievi ir mēģinājuši viņu, nu, kaut kā tam tā vairāk tā pielāgot, lai tas tā būtu. Blagadaļ. Ja? Tā ir labestības dāvana. Viņai par iemeslu nav tā saņēmēja nožēlojamība, bet tas ir brīvs devums, kas izriet no Dieva mīlestības, no viņa labestības. Un tas iemesls ir viņa labestība un dāsnā sirds. Un tur ir drusku cits uzsvars. Ja? Un to ir vērts vienmēr tā atcerēties ņemt vērā. Ja? Kad, nu, tas vārds žēl, viņš ir labi, man jau viņš ļoti labi patīk. Tāpēc man pašam ar vienmēr jāatgādina, ka, nu, nav gluži tā, kā man latvietim tas ausīs skan. Ka tur ir vēl kaut kas vairāk. Ja? Ka tur ir šis Dieva brīvais labestības devums. Tātad, lai šis miers iestātos, pa priekšu nāk žēlastība. Šis Dieva brīvais labestības devums cilvēkiem Kristu. Un tātad gan šī žēlastība, gan šis miers, viņš top Kristu. Īstenots, piepildīts. Tātad, nu, atkal mēs saprotam, tik liela dāvana, kā žēlastība un miers, viņi dievišķi dāvana. Un tāpēc tie septiņi gari, no kuriem arī nāk žēlastība un miers, nevarētu būt kādi septiņi eņģeļi. Bet atkal mēs redzam, ka tie, kas ir to sapratuši kā norādi uz svēto garu ar viņu septiņām dāvanām un septiņiem augļiem, ir, nu, pamatot.
Ja? Vien jautājumu.
Jā.
Nu, te visu laiku runā par mieru un žēlstību, bet, nu, kā pēdējā laikā, nu, runāts ir palestu Jāņa Evaņģēlī, kad būs tā zvēra zīme, un kad, teiksim, kuri ticuši Jēzu, viņiem tagad, nu, teiks, vai nu tu pieņem to zvēra zīme, vai tu vispār nevarēs veikalā iepirkties, nu, cīvot nevarēs vairāk. Un tad vai tu nošaus, teiksim, piemēram, vai, nu, pieņem to zvēru zīmi. Mm-hmm. Jo, ja nepieņems, tad, nu, tu vari seksistēt tā kā nevarētu. Vai salasīsies kāds pulsiņš, ies mežā un dzīvos pats pa sevi.
Lasīs ogas vienu sezonu, jā.
Nu, tad tas vairs nav ne miers, ne...
Tieši tāpēc jau te ir teikts, saņemiet žēlastību un mieru. No kā? No Dieva, visvaldītāji. No Dieva Tēva, Dieva Dēva un Svētā Gara. Ne no pasaules. Tas ir tas papus, kuri saka, un Dieva miers, kas ir augstāks, kā viss cilvēks prāts un saprašanā.
Jā, bet, nu, ja tu nepieņems, tad Dievs arī no tevis atteiksies.
Ko tad, ja to mieru nepieņems?
Nē, ja zvērdzība nepieņems.
Nē, ja zvērdzība pieņems. Pieņems, jā. Nu tur, jā, bez šaubām, un lai viņi nepieņemtu, vajag šo Dievu žēlastību un šo te mieru sirdī. Kad tu zini, ka šo zīmi nepieņemdams, tu patiesībā neko nezaudēsi. Ne tikai iegūsi.
Nē, tu nošas.
Tāpat arī ir jāmirst. Neviens nav dzīves palicis.
Teiksim, bērns vispār bērnus.
Nē, nu kā, nu ļoti labi, es domāju tā. Ja bērni tiek līdzi ietvert šai žēlastībā un šai mierā, man liekas ļoti patīkam arī debesu valstībā mūžībā viņus varēs tur redzēt. Viņi būs jau piedzimuši debesu valstībai. Vienalga, lai cik viņi būtu maziņi vai kā, ja viņi ir ticībā, viņi ir kristīti. Un tad citu bērnu to ļoti labi saprot. Vienam, problēmas, teiksim, ar Pēteri, nu, es domāju, lūšu Pēteri, nav neko liels. Kā bija? Piemēram, Pēteris uz kapu svētkiem aizpērnējiem. Tas bija tik mīri, tagad sataisījušies ģimeni uz kapu svētkiem. Un viņš saka, nu ko, nu iesim, tad iesim nomirt visi, jo kā, nu kapos, nu kā. Tie tiek apsēt, kur mēs iesim nomirt, nonāksim debesīs. Viņam nav ar to problēmas. Nav ar to problēmas. Ticīgam bērnam ar to nav problēmas. Jā.
Jā, bieži vien ir tā, tu pabūjies par to, cik tas ir, nu,
jā.
Tieši tā, nu, ticīgi daudz stiprāk un daudz kaut kādu, nu, to pasauli pārvarošāk, nekā pieaugušajiem.
Jā.
Pieaugušais ir vairāk pasaulē,
jā.
Viņš ir vairāk pasaulē.
Jā, bet šaubam. Viņam arī jābūt, un tāpēc tā cīņa smagāk. Un, piemēram, nu, Luters, viņam nomira 12 gados, man liekas, tā viņa, tā mīļā meitiņa, ja, kas bija. Un viņš teica tā, ka ja viņam piedāvātu ķēniņu valstu un neskādus labumus un vēl ka viņa meita atdzīvotos, es teicu, ka viņš to negribētu, jo viņa nomira tik labi, kā viņš pats gribētu nomirt. Skaidrā, ticībā, žēlastībā, vai tas notiek agrāk, vai tas notiek vēlāk, principā tā nav milz nozīme, ja? Un tieši tāpēc, lai izturētu, lai mūžīgo dzīvību saglabātu, ir vajadzīga žēlastība un miers no Dieva. Visā tajā nemierā, ja? Un tāpēc tas ir miers, kas ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu, kur prāts var būt satraukts, kurī tēdīsim, kā tas būs un kā, un tagad, nu, ko mums darīs un tā. Nu, ir jau tas nemiers. Un tieši tāpēc mums vajag žēlastība un mieru no Dieva visvaldītāja. Ja? Mums viņa vajag. Un tāpēc te tas jau pašā sākumā arī tiek vēlēts un dots, ja tas ir tas sākums, ja? Tādā ziņā. Un tieši tāpēc te tas lielais paradoks ir, ka te par tik briesmīgām lietām tiek runāts. Teic, svētīgs, kas las un klausās. Jo, kā Jānis to ir teicis vēstulē, tas, kas ir mūsos, ir stiprāks nekā tas, kas pasaulē. Un mūsu ticība ir tā, kas pasauli ir uzvarējis. Jā, ir uzvarējis. Jā. Mēs nepiedaram pasauli, mēs nepiedaram šīm lietām. Nu, jā, pienāk arī kāds pārbaudījuma brīdis vai kā. Nu, tā ir brīdī, kad viņš pienāk. Dievs tad arī stiprina to savus ļaudis. Un tas tiešām ir vienmēr vēsturē pierādījies, cik tas ir bijis abrīnojami, kā cilvēki, kas, nu, domādami par to, kā tad, vai viņi varētu izturēt, vai kāds varētu būt, tai brīdī, kad viņiem pienāk tas pārbaudījuma brīdis, kur Dievs viņiem tiešām viņš stiprinās ar žēlstību un mieru tā, ka viss no malas skatās un brīnās, ko viņi spēj un ko viņi var, un viņiem pašiem sirdī ir miers. Viņiem tiešām sirdī ir miers. Tā kā, nu, te ir šāds miers, kas ir stiprāks, ko nekas nevar atņemt, ja tas ir saņemts. Jo, kā jau pestītājs vēl uz zemes savā dzīvē teica, nebīstieties no tiem, kas mies nokauj, neko vairāk nav izdarīt. nu ko, nu. Dzīvot, nu, jā. Šā vai tā kaut kad jāiet no šīs pasaules. Jēzus nodzīvoja 33 gadus. Citi nodzīvo vēl mazāk, citi dažas dienas tik nodzīvo. Bet, nu, tā jēga ir tā mūžīgā jēga, mūžīgās dzīvības jēga. Nu, lūk, un te mēs arī lasām no Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, proti Dievu liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem, tāda nāves uzvarētājs. Ja? Kur nāve tiek saukt ar, ja mēs tā varētu pateikt, ka tā ieiešana Devas valstībā ir tā kā jauna dzimšana. Jo viņš ir pirmdzimtais starp mirušajiem, kā viņu arī daudz viet citur, mēs lasām nosaukti tīpaši, protams, vēstulē Kolosiešiem. Un zemes ķēniņa valdnieks, viņam, kas mūs mīlēs ar savām asinīm, mūs no mūsu grēkiem atbrīvojis. Viņš darīs mūs par valstību un priestriem, nu, vecajā tulkojumā par ķēniņiem un priestriem, ja? Ķēnišiem priestriem, kā tur ir?
Ķēniņiem,
jā. Bet, nu, te gluži, tas nav, tur vajag tā, tā brutāla spēka raut uz leju, ja grib dabūt vaļā. Tur tā cita, ne.
Brutāli.
Jā, ar brutāli, ne, tu ait, ne, atsaķēt uz leju, uz leju, uz leju, šitā, jā. 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 Kaut kā tā.
Labi,
lai stāv.
Uz
to sāmiši. Jā, viņš tā vajag tā, tā. Nu jā, tā kā uz priekšu, varbūt tā. Nu jā. Nu, šeit ir tas tulkojums valstību, proti, nu te gluži tas vārds nav ķēniņi, bet mēs esam viņa valstība un priesteri Dievam un Tēvam, proti, kas, kas šeit ir pateicis? Tad mēs esam Kristus valstības locekļi, šīs valstības ļaudis un priesteri kādā ziņā? Nu, kā tie, kas ir kā veids šo priesterisko kalpošanu pasaulē. Proti, nu, ko priesteris dara? Viņš ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un tā nozīmē, kristīgā baznīca ir šī svēto priesteru saime. Jā, jā, jā. Šī priesteru saime, kas sludin, pauž šo te dievu liecību, un līdz ar to ir starpniecis starp pasauli, necīgo pasauli un, un dievu. Un kristīgā draudze ir šādu te priesteru draudze. Jebkurš no mums, kas pieder šai Kristus valstībai, ir arī no priesteris, starpnieks, kas var jebkurā brīdī, ko Dievs var izmantot, lai necīgo darīt ticību. Lai viņš varētu atrast ceļu pie Dievu. Ar liecību un ar aizlūkšanu. Man aizlūdz par šo te pasauli. Un tas ir arī tas, ko apostols Pāvils saka. Aizlūkšana arī par tiem, kas mums nepazīst, un kas mums varot ļaunu vēl, un par valdniekiem, ķēniņiem, priekšniekiem, par visiem cilvēkiem. Jo Dievs grib, lai visi nāktu pie atziņas un ticības. Nu, lūk, šis slavinājums noslēdzas atkal ar šo Dievu Tēvu pieminējumu, kas darīs mums par valstī un priestriem Dievam un savam Tēvam, viņam lai slava un spēks mūžu mūžos āmen. Tātad uz tur, kur ir šis uz Tēvu, atkal vērstais vārds un gādinājums, tur ir šī doksoloģija. Slava, spēks mūžu mūžos. Un tālāk redzi, viņš nāks ar mākoņiem un viņi redzēs ik viena acis, arī tie, kas viņu caur dūra. Par viņu vaimanās visa zemes ciltis, tā būs āmen. Es esmu Alfa un Omega, saka Dievs tas kungs, kas ir, bija un nāk visu valdītājs. Nu, mēs redzam, ka uzreiz jau Jāņa Klausums grāmatas tajā pieteikumā ir pieteikta nu, arī tā galvenā tēma. Kristus atnākšana un atnākšanas gaidīšana. Jau pašā sākumā tas ir pieteikts. Redzi, viņš nāks ar mākoņu, un viņi redzēs ikvienu acis, tātad visi, tas nav atkarīgs no ticības, arī neticīgie, arī tie, kas viņu caur dūru. Un šeit varētu būt tas tā norāde uz divām lietām. Jānis arī savā evaņģēlijā atsaucas uz to slaveno vietu, kas tieši ebreju tekstā ir ārkārtīgi grūta un nozīmīga. Proti tā ir praviešu Sakarijas grāmatas 12. Nodaļas 10. Panta vieta. Nu, mūsu tulkojumā mēs lasām, bet par Dāvida namu un Jeruzālēmas iedzīvotājiem es izliešu žēlastības un lūkšanas garu. Un viņi piegriezīs izcilu uzmanību tam, ko viņi sadūruši un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā ļaudis kums tik viens par savu pirmdzimto. Šis tulkojums ir nepareizs, un visi tulkotāji zina, ka viņš ir nepareizs. Jo ja viņi tulko burtiski, tad rodas zināms grūtības. Proti, ja mēs burtiski tulkojam šo te tekstu, viņš būtu jāiztulko tā. Nu, tātad tas ir Dieva vārds, ja? Tā saka Dievs tas kungs. Bet par Dāvida namu un Jeruzālēmas iedzīvotājiem es izliešu žēlastības un lūkšanu garu, un viņi lūkosies uz mani, ko tie ir sadūruši. Proti, lūkosies uz mani, saka Dievs tas kungs. Jahve saka, viņi lūkosies uz mani, ko viņi ir sadūruši. Un tālāk, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu. Te ir tā problēma, ka tas persons mainās. Ja? Raudzīsies uz mani, ko viņi sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu. Šis teksts ir bijis tik grūts, ka dažādi tulkojumi, kas arī bijuši grieķu valodā, viņi dažādi to ir mēģinājuši tulkot. Piemēram, klasiskais Septuagintas tulkojuma teksts, viņš pasaka, tie lūkosies uz to, ko tie manā priekšā caurdūruši. Tāds mīkstinājums. Ir vēl tulkojums, kas saka, vispār tie priecāsies un gavilēs manā priekšā. Vispār nekādu nav caurduši. Tie ir šie senie jūdu tulkojumi, kas ir vecās darības. Ja? Kā viņi līdz tam ir nonākuši, grūti pateikt. Bet arī Jāņa evaņģēlija noslēgumā, nu ne pašā noslēgumā, bet ciešanu aprakstā 19.37, ja nemaldos. Tātad mēs lasām nu, 32. pantu, kur ir kur Pilāts lika nonāvēt šos sodītos, lai miesa sabatā nepalika pie krusta. Tad karēji nāca un salauza tilpu kalus pirmajam, tāpat arī otrajam, kas kopā ar Jēzu bija sist krustā. Nonākuši pie Jēzus un redzēdam, ka viņš jau ir miris, tie viņam stilpu kalus nesalauza, bet kāds no karējiem iedūs šķēpiņu sānos un tūlīt iztecēja asinis un ūdens. To apliecina tas, kas to ir redzējis, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesi, lai jūs ticētu. Tas notika, lai piepildītos raksts, nevien viņa kalni nebūs satriekt, un vēl cita rakstu vieta saka, un tie raudzīsies uz to, ko tie caurdūruši. Tātad atsauc uz Sakarijas grāmatu, kur Jānis tā dīvaini, viņš atsaucas uz ebreju tekstu, bet viņu nu, tulko tā kā pārstāstā, nevis tie skatīsies uz mani, saka Dievs tas kungs pat caur, bet uz viņu, ko tie caur dūruši. Nu, es pieļauju, ka tas varētu tā arī tādā veidā tikt pieteikts tajā kontekstā, kur Jānis to piesaka, jo uz viņu, uz pašu kungu, ja. Un šeit Jāņa atklāsums grāmatā, viņš atkal to piemin, šo te pirmkārt notikumu un arī šo te atsauc uz Sakarijas grāmatu, proti tie, kas ir bijuši tā kunga nonāvētāji, arī redzēs. Un tās būs visbriesmīgākās šausmas. Jo tie, kas vienkārši nav ticējuši, vai vienkārši nav pieņēmuši, vai kā, bet tie, kas viņu ir nonāvējuši, kas viņu caurdūruši. Protams, nu, ja mēs tā skatāmies, tā tīri, nu, tā burtiski, tad, nu, kāds no kareiviem tur bija, kas to izdarīja, nu, viņš tikai, kā tagad teikt, izdarīja kontrolu šāvienu. Ja nu gadījumā tas cilvēks ir dzīves, tikai paģības vai zaudējis samaņu, lai nu būtu pilnīgi droši, ka viņš tagad būs beigts. Ja? Tas ir tā kā tāds kontroldūriens. Un, protams, ka šis karavīrs nekādā veidā nevar pārstāvēt to vislielāko dievu pretniecību, kas nu būtībā šai vārdā ir izteikta, tie, kas viņu sadūruši. Nu, tas netik daudz ķer to karavīru, kas tur to šķēp iedod sānos. Kā tie, kas viņu nāvēja lēma, un kas atļāvās viņu svētajām miesām tādas mokas darīt. Es domāju, tas Jāņa, tas, ja mēs pārdomājam tagad tajā kontekstā, kur viņš min šo te Sakarijas citātu, ka viņš pats būdams pie krusta kopā ar sievām, Jānis. Viņš redz, kā viņa pestītāja sānus, kur viņš jauns puika būdams mielastā piespiedies pie savu, ja tā varētu teikt, brālēnu. Nu jā, brālēnu. Viņš bija, tad pat atlaidies mīlestā, ka šie sāni saurdurti, un tur ir kāda viņam pilnīgi neatverama lieta, kā var iztecēt ūdens un asins. Un viņš zina, ka tas teksts, tik grūtais teksts, par ko rabīni došiņi strīdējuši, es domāju, ko tas var nozīmēt, kā Jahve var teikt, kā tas kungs var teikt, ka tie raudzīsies uz mani, ko tie caurdūruši. Un mēs varam iedomāties to izbrīnu tiem, kas ir izdūruši. Viņi tagad skatās, tu tek asins un ūdens. Viņi nesaprot, viņi brīnās, viņi raugās, tas tiešām ir nevis tā, ka caudūru un aizgāt. Viņi brīnās, viņi skatās. Un tas teksts viņam atdzīvojas. Un arī šajā sveicinājuma vārdā, ko Jānis pats raksta, viņam tas ir kā vislielākais pretniecības, vislielākais naida izpaudums pret Dievu un to kungu. Viņš bija klāt, kā Kristus krusta nāves liecinieks, un kā vēl pie šī briesmīgā vārda piepildījuma, kur Kristu sāni tik caurdurti. Par viņu vaimanās visa zemes siltis, tā būs āmen. Un, protams, šeit tas jautājums, ko nozīmē šis vaimans. Jo Sakarijas grāmatā šīs vaimanas ir pieteikts. Un šīs vaimanas ir kā grēka nožēles un lūkšana vaimanas. Ka tas dīvainais, kas ceļas no tā, ka tas kungs tiek caurdurts, ir tas, ka viņi vaimanā kā par savu pirmzimto, kas ir miris. Ka šīs ciešanas viņus satriec, uzrunā, un es domāju, šai kontekstā te arī ir, ka visas pasaules tautas nāks pie krustā sistā un vaimanās par saviem grēkiem. Un, protams, nu, tas neizslēdz arī to, ka viņa atnākšanā viņa pretinieki vaimanās. Un kā? Bet man liekas, ka tajā Zaharijas grāmatas kontekstā šeit ir vairāk runa par šo te, nu, pieņemšanu ticību, par šo atgriešanos pie Kristus. Un tālāk es esmu alfa un omega, saka Dievs Kungs, kas ir, bija un nāk visu valdītājs. Daudzi ir šos vārdus attiecinājuši uz Kristu, jo Kristus šo tur saka, ka es esmu alfa un omega. Ja? Mēs zinām arī, tas ir Kristus monogrammā, bet tomēr tas konteksts liek domā, ka šeit šajā gadījumā par alfa un omega sevi sauc Dievs visvaldītājs, saka Dievs Kungs, kas ir bija un nāk visvaldītājs, tas parasti attiecinās uz tēvu. Nevis Kristu šeit saka alfa un omega, ko viņš teiks citur. Nu, protams, īsumā, ko nozīmē tad šis apzīmējums alfa un omega, tas ir alfabēta pirmais un pēdējais burts grieķu. Ja? Un tas lietojums, kāpēc šeit pēkšņi nu ir alfabēts piesaukts, nu, tas ir varbūt, zinām, veidā līdzīgi tam, kā mēs vienkāršo tā veidā par kāds lēsam. Nu, viņš par to zina no A līdz Z. Visu tas nozīmē, jā, visu. Visu, kas par to ir zināms. Un šeit ar visu šī te kopuma, kas ir šīs pasaules realitātē, nu, tas alfabēts tiek izmantots kā šī kopuma apzīmējums, no kā viss. Nu, ja mēs runājam, visi vārdi ir no alfabēta burtiem. Nu, ja kāds burts pietrūkst, mēs aizvietojam viņa citu burtu. Nu, piemēram, grieķiem nav V burta. Dīvaņiem nav V burta. Kaut kā viņi izmanās. Kā viņi raks Dāvids, piemēram. Skaidri V burtu vajadzīgs. Viņi raksta vai ar B, Dabid, vai David ar UI. Nu, U un V tas jau parastais ir šī te, nu, savstarpēja aizvietošam, ja, kas ir, nu, U un V, ja, un tur tā skaņa klejo, ja, jo vai tu pasaka U, tas, vai tev piebrauc tie zobi klāt pie lūpas vai nepiebrauc, tas vairs nav izšķirošais, ja, tā skaņa, ir tāpat. Tātad, viss sastāv, visi vārdi, visas, ja mēs tā domājam, visas lietas, ko mēs Bībelē lasām, viss šīs garīgās lietas, nu tā vienkāršot sakot, viņi sastāv no alfabēta. Tās lietas, no kā viss salīdz kopā. Tāpat arī pasaulē viss visums, viss kopums ir ietverts Dievā. Ārpus Dieva nav nekā. Tādā ziņā, nu, mēs varam teikt, jā, ļaunā pasaule, taču ir ārpus Dieva. Jā un nē. Nu, šeit gan rīz viens pagānu filozofs ir ļoti gudri teicis. Dievs ir visās lietās, bet ne visas lietas vienādā mērā ir Dievā. Viņš dīvaini, viņš nebija kristietis, ja? Bet viņš bija domājis par kaut kā, nu, kaut ko viņš bija ļoti precīzi uztvēris. Arī velns nav ārpus Dieva ietekmes un Dieva varas un Dieva valdīšanas. Un arī velns jau galvā tikai sadumpojusies Dieva radība. Ļoti spējīgi, ļoti varen, ar lielu varu apveltīt, bezdievīgi, Dieva pretinieks, un tomēr jau nav ārpus Dieva varas un ārpus Dieva valdīšanas.
Tas jau man tā kā visās valstīs ieslodzījuma vietā.
Taisnība, jā.
Pašam prezidentam mums tur jau nav jāiet. Viņš zina, ka tu darši ieslodzījuma vietas.
Jā, tā ir. Un ja mēs tā skatāmies lielā mērā, tas jau arī atbilst tam, kā Sātans ir važās mests caur Kristus uzvaru. Ja? Viņš ir mests važās. Tas nozīmē, ka viņam nav nekāda ietekme. Tāpat kā Al Capone sēdēdams par nodokļu nemaksāšanu federālajā cietumā, ja, varēja vadīt pa daļai visu savu to amerikāņu, to itāļu mafiju. Ja? Un tur viņam bija milzīgi ietekme pie tiem, kas bija viņa varā. Bet tajā pašā laikā viņš bija tikai viens cietumnieks. Un tā, protams, es nedomāju tā praktiski, ka tas tā būtu varbūt iespējams. Bet principā, ja viņš neklausīta jebkurš cietuma uzrauks, viņam varēja rungu sist pa muguru. Nu tā. Ja. Nu, tur ir zinām līdzība. Ja, tur ir tā. Jā. Nu, šeit mēs apstāsimies pie tā ievada. Un, diemžēl, es jums tagad neko, es biju sagatavojis jums bildītes rādīt un karti rādīt, jo te ir par Patmas salu, un te tiek pieminēta Efesa, Smirna, Pergam, Tiatīra, bet mēs tik tālu netikām, bet nākamreiz mēs tiksim, un tā kā noslēgumā mums būs arī tāda bilžu paskatīšanās. Jā, tā kā. Vai ir kādi jautājumi, komentāri?
Mums ir viens jautājums. Un viņi redzēs katru atšķi un tie, kas viņu dūruši, kad viņu vaimnāk izdzēmas ceļ. Tie, kas viņu dūruši, vai šeit domāt tikai tie, kas dzīvo Jēzus laikā, tie, kas fiziski, vai tas norāda uz to, ka tas attiec arī uz visiem tiem cilvēkiem, kuri pēc tam, pēc Jēzus fiziskās pasaules dzīves, arī, varētu teikt tā, garīgi viņu dūruši krustā.
Man liekas, jā, ka tas otrais. Protams, ne jau tikai tur tas kareivis, tas kā parasti viņi domā, kā viņš tur longins vai kā tur tradīcija saglabājas viņu vārdu, ja? Kurš pēc tam atgriezies kļūst par kristieti. Nu, tas jau varētu tikai ar prieku tad skatīt viņu. Bet es domāju, ka tas tiešām ir apzīmējums, tāds kopapzīmējums visiem tiem, kas būtu gatavi Dievu iznīcināt, kas faktiski garīgi ir pie tā līdzdalīga. Un tur ir, tā ir atkal ļoti, ļoti sarežģīta tēma, jo tā ir grēcīgā cilvēka būtība. Ja būtu tāda bise, ar ko varētu Dievu nošaut, tad grēcīgais cilvēks to izdarīt. Par laimi tāda bise nav. Bet tur, kur tas bija iespējams, kur Dievs bija pazemojies, tur tas cilvēks, tur tas atklājās, tas tā grēka cilvēkā sēž, tā būtība. Un, jā, tas attiecas uz visiem tiem, kas, ir tie, kuros tā pretniecība ir viss īpašākajā veidā izteikta. Tiem arī būs jāredz. Man būs jāredz. Tie man būs jāskata. Tātad, es domāju, vispārīgi vēlreiz tā sakot, Kristus atnākšana otrā būs, ja tā kā mēs teikt, objektīva, visiem pieejama, redzama, taustāma realitāte. Visiem. Tur nevarēs kāds apgriezties savos kapos otriem sāniem pateikt, es biju ateismu lektors un es nekādam Dievam neticu, es neatiecu uz mani. Jā, vai es esmu budists, tas nav pie manis. Vai es esmu musulmans, tas man neatiecas. Jā. Un mēs redzam atkal, kā savā ziņā šis vārds, ja tā padomā, viņš ir atkal atgriešanās pie inkarnācijas piemiesošanās. Viņš nerunā par Jēzu tā vai Kristu, Dievu dēlu tā ļoti tādos, lai arī te ir tā debesu varenības aina tālāk mēs redzēsim. Viņš nerunā tikai šajās debesu varenības ainās, bet viņš piesaist pie viņa miesas dienām, pie viņa iemiesošanās, pie viņa nāves. Ja? Tas ir tas īpaši izceltais, ja? Kas ir. To ļoti svarīgi ieraudzīt. Ka te šī Kristus iemiesošanās visā šajās debesu ainās, viņa tiek izcelta īpašā veidā. Un atgādināta ir tīpaši ar tiem nebeidzamajiem, es nezinu, 40 vai cik reiz atkārtotiem vārdiem uz Jēzu, ka viņš tiek sauc par jēru. Ja? Šis Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ko Jānis evaņģēlis dzirdēja no savu skolotāja, Jāņa Kristītāja. Ja? Un sāk sekot Jēzumu.